Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli radio tinglovchilar, efirda faqat erkaklar uchun mavzusidagi ishtirishimiz. Hurmatli erkaklar, o'ylaymizki, ishtirishlarimiz orqali sizlar uchun berilib borayotgan maslahatlarimiz sizlarga ma'qul bo'lyapti. Hurmatli erkaklar, ko'pincha oilaviy masalalarni siz bilan bizlar hal qilishimiz bilan birga ko'pchilik oldida ham turib gapirishimizga to'g'ri keladi. Shunday paytlarda nima qilishimiz kerak? Keling, bugungi ishtirishimiz orqali shu masalalar to'g'risida suhbatlashaylik. Birinchidan, qiladigan ishimiz yaxshi kayfiyatda bo'lishimiz juda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, uydaligimizda yaxshi kayfiyatda bo'lishimiz kerak. Agarda kimdir sizga qandaydir gap aytib, kayfiyatingizni buzishga urinsa, unchalik e'tibor qilmaganingiz ma'qulroqdir. Ikkinchidan, qiladigan ishingiz esa yaxshi tayyorgarlik ko'ring. Chunki siz nima haqida gapirishingizni yaxshi bilishingiz zarur. Qog'ozingizda ko'rsatilgan yozuvlar shunchalik aniq bo'lsinki, hech ikkilanmay o'qiy olishingiz kerak bo'ladi. Tayyorgarlik davomida shunga ham e'tibor beringki, faqatgina qog'ozda yozilgan yozuvlarni o'qib bermang. Gapirganingizda har bir gapingiz aniq va ravshan bo'lsin. Ayrim paytlarda bo'lsa ham, oldingizdagi o'tirganlar bilan jonli muloqotga kirishing. Kimlarnidir oldida gapirish, ayniqsa biznesmenlar uchun, ta'lim sohasida xizmat qiladiganlar uchun ham, qolaversa, xizmatchilar uchun ham juda muhim. Birovning oldida unchalik tayyorgarlik ko'rmasdan nutq so'zlash unchalik chiroyli va qiziqarli emas. Nutq so'zlaganingizda o'zingiz bilmagan, sizga noma'lum narsalar haqida gapirmang. Yaxshi tayyorgarlik gapiradigan gaplarimizga aniqlik kiritadi. Qolaversa, gaplarimizni ham chiroyli qiladi. Har safar kimnidir oldida nutq so'zlaganingizda o'z oldingizga maqsad qo'ying. Har safar shu maqsadingizga erishish uchun harakat qiling. Har bir nutqingiz oldidan yaxshi dam olishga harakat qiling. Dam olganingizda ham jismoniy, ham aqliy dam olishga harakat qiling. Bu har bir nutq so'zlovchi uchun juda muhimdir. Ovqatlanish masalasiga keladigan bo'lsak, aynan chiqish qilishingiz oldidan to'yib ovqatlanmang. Nutqingizdan 2-3 soat oldin ovqatlansangiz yetarli deb o'ylaymiz. Lekin aslo ochlikni his qilgan holatda nutq so'zlamasangiz yaxshi bo'lardi. Shunday ovqatlanishingiz kerakki, aynan nutqingiz oldidan qorningiz ochlikni his qilmasin. Balki ozgina choy ichib, yengil ovqat yeb olganingiz ma'quldir. Yengil ovqat deganimizda pechenye yoki shunga o'xshash narsalarni nazarda tutyapmiz. Hurmatli erkaklar, qayerda va qachon gapirishingizdan qat'iy nazar, yaratgan egamizdan sizga madadkor bo'lishini so'rang. Undan sizga suhbatingiz davomida donolik berishni so'rang. Shuning bilan, hurmatli erkaklar, bugungi sizlar uchun berilgan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.